pievienotā vērtība.
Sveicināti Latvijas radio ētrā raidījums pievienotā vērtība.
Par un ap naudas lietām, kā ierasts, studijā Jānis Ravāns un no Latvijas televīzijas Rudītis Pakauska.
Šodien par tūkstošu sīkiem sīkumiem, kas kavē augt Latvijas ekonomikai. Nu, tas ir no darba spēka problēmām līdz tam, ka mēs vienkārši viens otram neusticamies, un tādēļ viss ir lēnāk, grūtāk un dārgāk.
Pievienotā vērtība.
Bet par aktuālo. Banku peļņa pērn divkāršojusies, tā liecina jaunākie Latvijas bankas dati. Banku sektors Latvijā pērn nopelnījis 622 miljonus eiro.
Aplūkojot šos datus detalizēti bez pārsteigumiem, praktiski bankas neko vairāk vai labāk nav darījuši, lai nopelnītu. Savā ziņā peļņa nokritus no gaisa, jeb nu augstajām procentlikmēm.
Ja komisijas ienākumu izsniegto aizdevumu, apmērs, depozītu, apjoms un citi rādītāji mainījušies vien 2 līdz 4% robežās, tad procentu ienākumi ir 2,1 reizi lielāki nekā 2022. Gadā. Tiesa jāsaka, ka vēl straujāk ir kāpuši procentu izdevumi. 4,2 reizes.
Jā, bet absolūtajos skaitļos ienākumi ir 1,32 miljārdi, pretstatā 225,6 miljoniem izdevumos. Vēl viens rādītājs, kas var darīt bažīgu, sarūk iekšzemes noguldījuma apjoms. Latvijas iedzīvotāju banku kontos pērn ir par 263 miljoniem eiro mazāk nekā vēl pirms gada. Kopumā 2023. Gada beigās noguldījumos ir 19,2 miljārdi eiro.
Mangāna rūda ir jaunie asiņainie graudi. Caur Latvijas ostām uz Krieviju joprojām turpina plūst mangāna rūda, ko izmanto arī militārajā rūpniecībā. Un līdzīgi kā ar graudiem, to pārvietošanā iesaistītas arī valstī piedarošas kapitāla sabiedrības un arī uzņēmumi, kas saistīti gan ar esošiem, gan bijušiem politiķiem.
Šonadēļ paredzēts, ka atbildīgās iestādes būs apkopojuši informāciju par tranzītu jomu Latvijā un valdība domāts, kā šo preču tranzītu pārtraukt, ko rosināt iekļaut Eiropas Savienības sankciju aizliegto preču sarakstos. Jau šovakar par to spriedīs koalīcijas padomē.
Lēmums droši vien nav viegls, jo ir arī skaidrs, ka kravu nekraušana visticamāk radīs naudas plūsmas problēmas ostām.
Sankciju apiešanā Latvijā ir augstākais risks Eiropas Savienībā, tā saka Finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs. Viņa vadītā iestāde no 1. aprīļa būs primārā institūcija, kura uzrauga starptautisko un nacionālo sankciju izpildi.
Tostarp dienesta mājaslapā jau drīz būs arī detalizēta informācija par sankcijā pakļautiem uzņēmumiem un iesaldētajiem līdzekļiem, kā arī sankcijām pakļautajām personām un kādi īpašumi tam pieder.
Nekustamo īpašumu saraksts jo īpaši nozīmīgs, jo tagad sabiedrībā būs informācija, kur ir tie nekustamie īpašumi, kurus nedrīkst ne pirkt, ne īrēt. Iesaistoties šādā darījumā, var ne tikai netīšām palīdzēt sankcionētajiem tikt pie naudas, bet arī nonākt tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā, kā personai, kura iesaistīta sankciju apiešanas schēmā.
Pašlaik Latvijā ir iesaldēti 74 miljoni eiro, kas pieder sankcionētām personām vai uzņēmumiem. Iesaldēti ir arī 73 nekustamie īpašumi un aptuveni 100 transporta līdzekļi.
Jāpiemin arī, protams, aplokšņu algu skandāls partijā Jaunā vienotība. Nu, lai gan diez ko jaunu jau nevarēsim pateikt. Jācer un jāpaļaujas uz labu tiesību sargājošo iestāžu darbu, knap jau pētot.
Bet no otras puses ir skaidrs, ka aplokšņu algas ir visai grūti bez neapgāžamiem pierādījumiem atklāt, taču, kā mēdz teikt, nav jau dūmu bez uguns.
Nu, ja vien tie nav mākslīgie specefektu dūmi, bet nu ar interesi skatīsimies, kā tur situācija attīstīsies tālāk.
Klimata un enerģētikas ministri aicina apsvērt nelielas atomelektrostacijas būvniecību, lai stiprinātu enerģētisko neatkarību no citām valstīm. Saimā prezentēts ziņojums, kurā ieteiktas 6 piemērotākās vietas šādai stacijai. Konkrētāku plānu gan pagaidām nav.
Jauna cenas augstuma kriptovalūtā. Populārākās kriptovalūtas viena bitkoina vērtība sasniegusi rekordu un pārsniegusi 72 000 dolāru atzīmi. Gada laikā kopējais kriptovalūtu tirgus audzis par 350%, un analītiķi paredz, ka pieaugums visticamāk turpināsies, lai gan faktos balstītu pazīmi par drošu kāpumu vai kritumu nav. Faktiski ir tikai spekulācija, ka aizvien vairāk cilvēku baidīsies palaist garām iespēju nopelnīt, un tas arī dzīs cenu augšu.
Bet tikpat labi, cik strauji audzis ar 10 reizi lielāku ātrumu, viss var vienā dienā sabrukt. Šī manija agri vai vēlu beidzas, brīdina eksperti, rekomendējot tiem, kas grib pamēģināt to darīt, tas nav nekas slikts, bet ar tādiem līdzekļu apmēriem, kurus mirklī pazaudējot, jūsu dzīve nepasliktināsies.
Mēs kaut kā esam pieraduši, ka ir problēma, un tad tai ir viens un ātrs risinājums. To tikai jāizdomā, jāatrod un kāds jāpiespiež izdarīt.
Izklausās loģiski, bet man ir aizdomas, ka šodien stāsts ir par to, ko darīt, ja viena acīm redzama risinājuma nav.
Nav gan, lai gan problēma ir liela. Kādēļ ekonomiski Latvija atpaliek ne tikai no Rietuma Eiropas valstīm, bet arī Baltijā ir pastarīta, un ekonomikas rādītāju topos visbiežāk Latvija jāmeklē lejasgalā. Turpina Zlata Elksniņa Zašķirinska no ārvalstu investoru padomes.
Dotajā brīdī tādu ātru vingrinājumu vairs nav. Mēs esam pamēģinājuši visu. Nu, nav mums tāda sudraba lode, kas varētu mums pēkšņi atnest laimi. Nu, ja vien mums nav kaut kāda komercializējamā ideja, kur mēs veiksmīgi kā valsts spējam realizēt, iegūstot miljonus vai miljārdus, un es nezinu, nu,
laikmašīna. Vienāt loterijā.
Jā, laikmašīna droši vien. Bet, nu, ņemot vērā to, kā valsts, ar ko mēs varam atšķirties? Mēs varam atšķirties ar gudriem cilvēkiem, kas spēj pielietot augstas tehnoloģijas, nākotnes tehnoloģijas.
Tā ir Latvijas Bankas eksperta saruna, kas veltīta tieši Latvijas tautsaimniecības izaugsmei. Un, ja nav viena liela un ērta risinājuma, tad jāmeklē dažādi sīki uzlabojumi, kas katras situāciju uzlabos nedaudz, un tad jācer, ka kopā summa būs iespaidīga. Veicamos darbus, kā skaidro Uldis Rutkasts, Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs, var sadalīt nosacīt trīs grupās.
Viena sadaļa ir darbspēks, ir tas, cik daudz mēs strādājam plašā nozarē, ne katrs individuāli, bet cik daudz kā sabiedrība mēs strādājam, iesaistamies darba tirgus aktivitātēs. Otrs, cik mēs daudz investējam, vai cik ir mūsu uzkrātais kapitāls, vai cik labi vai slikti mūsu darbspēks ir apgādāts ar kapitāla precēm, darbrīku, iekārtas, ēkas, būvis, tādas lietas. Un trešais veids ir, faktiski tā plaši nosaucot zināšanas, mūsu prasmes, spējas, cilvēku izglītotības līmenis, ja, kas mums ļauj vai nu prasmīgāk izmantot mūsu darbu, vai ļauj izmantot kādu kapitālu, ko bez zināšanām mēs nevaram izmantot, kādas sarežģītas iekārtas, kur jābūt, piemēram, pietiekoši labām zināšanām, lai izmantot. Vai arī mēs varam, izmantojot zināšanas, ražot preces un pakalpojumus, kas ir daudz sarežģītāk un ko daudz citas valsts nespēja izdarīt, jo viņam šis zināšanu resurss ir nepietiekošs.
Runājot par zināšanām un inovācijām, tas bieži vien ir uztveres jautājums. Kā mēs paši sev vērtējam un pēc tam, kā izskatāmies situācijas? Pirms kādu laiku pievienotajā vērtībā jau runājām, ka investīcijas izpētē Latvijas uzņēmumiem pēc statistikas ir tik zemas arī tādēļ, ka netērējam laiku un enerģiju to uzskaitot. Par to, ka nozīme ir arī tam, kā skaita, pārliecinājušies LMT, atklāja uzņēmuma viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmārs Pūķis.
Mēs šo jautājumu sakārtojām, mūsu rādītājs pieaug 14 reizes. Jā, tajā ziņā, tajā brīdī, kur mēs sakām viņu pareizi reģistrēt, 14 kārtīgs pieaugums. Pie mums bija vieniem pašiem, mēs tajā gadā bijām 10% no visu uzņēmumu masas, kas mums ir muļķības. Tā nav taisnība. Tajā ziņā, ka mēs īstenībā nezinām to, cik mūsu uzņēmumi to dara, un tas vēl tāpēc, kad ir dažādas stigmas un aizspriedumi, piemēram, ka par R&D uzskatītu tikai kolbas un eksperts un laboratorijas, bet faktiski ir arī jauna pakalpojumu platforma attīstība, bet tas arī dzen, ir tas burtiņš D, jā, un no burtiņš D tradicionāli kriet lielāks par burtiņu R.
Bet tas nenozīmē, ka valstī problēma nav, un lielākā rodas sajūta, ka Latvijai nav ne mazākās nojauts, kurp mēs dodamies. Par savu pieredzi stāsta Liena Briede, Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju prorektore.
Nedaudz blandoties Eiropas telpā, tur parādās vairāk izaicinājumu. Pirmkārt, Latvijai nav redzējumu. Mēs īstenībā nezinām, ko mēs gribam izdarīt. Jā, mums ir skaidrs dati, tur šitādi tādi, nu, labi, slikti, nu, un kur mēs ejam. Mums nav nekāda skaidrība, piemēram, šobrīd Eiropas telpā finansējums tiek dalīts, nu, tādos trīs lielos blokos, un tad ir kapeiks. Viens ir Green Deal. Otrs ir viss, kas, nu, The Green Deal tur iedalās vairākās daļās. Ļoti, ļoti liela daļa ir tātad Hydrogen vai Clean Innovation sadaļa. Es atvainojos, nu, tīra aviācija, skan muļķīgi. Nu, labi, sapratā domu un tā tālāk. Viss tātad ūdeņraža lielās infrastruktūras izbūve, enerģētikas neatkarība un tā tālāk. Milzīgs bloks. Ko mēs Latvijai gribam tur izdarīt? Mēs vēl nezinām, jo mēs vēl strādājam pie tā, a nauda jau ir sadalīta. Nākamā tēma, viss, kas ir saistīts ar augstajām tehnoloģijām un Eiropas tirgus neatkarību vērtību ķēdē. Ja? Ko mēs tur gribam izdarīt? Mēs nezinām, ko mēs vēl izgribam, mēs vēl domājam par to. A nauda jau ir sadalīta. Un trešais ir aizsardzība. Tad lielākās investīcijas ir aizsardzības sektorā. Ko mēs tur gribam izdarīt? Mēs gribam aizsargāt Latviju. Tā ir labi, tur mēs varam vienoties, tur mums ir viens prāts. Bet principā mums nav redzējuma, līdz ar to lobijas strādā ļoti vāji, jo viņi nezin, ko viņi lobē. Un tad, kad mēs no atsevišķām institūcijām dodamies uz Briseli un runājam, un es saprotu, kad es minotu, ka mums ir iniciatīva ABCD, iestrādes tur vienalga, uz mani skatās, kā uz balto zvirbuli, jo viņi nesaprot, par ko ir runa. Jo pirmā dzirdēšana, ka Latvijā notiek tas, mums ir plāni tāda. Tas ir nenormāli būtiski. Un, ja mums nebūs tā paša fokus, tas pēc tam atspoguļojās mūsu cilvēku kapitālā, kur mēs gatavojam savus profesionāļus ilgtermiņā, kur mēs ieguldam infrastruktūrā. Infrastruktūrā mūsu ieguldījumi ir viszemākie Eiropā. Un viss, kas saistīts ar augstajām tehnoloģijām, ja mums nav infrastruktūra, tad kur mēs tur to visu darīsim? Pļavā? Nē, nu var jau, bet grūti. Mums nav bijuši nekādi ieguldījumi infrastruktūrā un neizskatās, ka tuvākajā laikā būs, un mēs esam ārpus Eiropas pērniecības infrastruktūras ieguldījumiem bijuši. Mēs nekad neesam tur bijuši, bet attiecīgi neizskatās, ka arī būsim nākamajā periodā. Mums vienkārši par kaut ko jāvienojās. Kas ir tas, kur mēs virzāmies, kas ir tās tēmas, kuras mēs stiprinām, un ja tas nebūs, tad šie rādītāji vēl ir ļoti optimistiski.
Un kāpēc tāda sajūta? Pūķis no LMT diskusijā piesauc to, ka mūsu valsts pārvalde ir gluži kā iepirkumā par lētāko cenu nopirkt. Un savstarpējā kritizēšana neusticēšanās rada vidi, kurā viss maniakāli jākontrolē, piekrīt Elksniņa Zašķirinska.
Mums ļoti patīk visu kontrolēt. Un līdz ar to, daļ tā, ka mēs visu kontrolējam, mēs šausmīgi aprakstam katru procedūru. Mēs nevis skatāmies uz procedūru no mērķa un jēgas viedokļa, bet mēs skatāmies uz procedūru no tā, kas tur ir rakstīts likumdošanas aktos. Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mēs, nu, tas ir tāds kopējais uzticības trūkums viens otram. Un kamēr šīs te sistēmas ir tik šausmīgi reglamentēts. Es domāju, ka vienmēr būs attaisnošanās, kā mēs sekojam procedūrām. Nu, un šīs ir tāds kopējās, manuprāt, uzticēšanas mandāts, kuram jābūt uzņēmējiem ar kontrolējošām institūcijām, kur mēs visi ejam uz priekšu un saprotam. Tāpēc arī ir tā tēze uz riskiem bāzētas sistēmas. Ja? Mums ir jāsaprot, kur ir riski un mums ar viņiem ir jāstrādā, nevis jāpielieto vienādi procedūras katram, vai tur ir risks vai nav riska.
Un tas viss rada zinām paralīzi, jo labāk nedarīt neko, jo jebkā izdarīšana var beigties slikti, turpina Pūķis.
Mēs esam aizraujušies, nu vienkārši ikdienā dažādām ministrijām strādājot, tad ir ārpārtīgs bailes, ļoti daudz kontroļu, un no tā izriet arī rīcības, nu lēnums, neizlēmība un viss šis te pārējais. Jā, tad, ja tas ir tas, ja daļēji tā ir, šeit, ka politiska atsaukšanās uz to, kas ir pilsoņu pieprasījums bijis. Jā, tad, ja, ka tas nav par to par katru vienu no cilvēku. Man ir daudz brīnišķīgi partneri valsts pārvaldes pusē, bet tas sistēmiskais efekts izriet no tā, ka ir ļoti maz nu, risku, ļoti daudz kontroļu un viss šitā tā baiļa no gaisot. Tas, es domāju, ir tas, kas arī nu bremzē.
Bet varbūt vismaz darba spēka lauciņā problēma risinājuma ir vieglāki. Atbildi darba spēka trūkumam nav ne jauno, ne veco iedzīvotāju iesaistīšanā darba tirgu, skaidro Rutkaste.
Jauniešiem varbūt mums nosacīt vairāk jauniešu studē mācās, kaut ko apgūst zināšanas, kas nav slikti. Droši vien, ka mūsu mēķim nevajadzētu būt jauniešu izņemt ārā no skolas soli un sākt nodarbināt pirms jauniešu ieguvuši izglītību. Vecāka gada gājuma cilvēkiem savukārt mums jau sākās veselības problēmas.
Teorētiski var samazināt sabiedriskajā sektorā nodarbināto skaitu, tas potenciāli varētu dot ap 17 tūkstošiem. Var veicināt reemigrāciju, arī 11 tūkstošu nodarbināto plusā, bet tas pilnībā neatrisina problēmu. Darbspēka ieviešana no citām valstīm, kas bieži tiek piesaukta, nu, līdz šinējā pieredze lielu optimismu nevieš.
Ja mēs skatāmies pašreizējo Latvijas darbspēka imigrāciju, nu, tad tur jāatzīst, ka lielākoties tā ir mazkvalificētā imigrācija. Tur augstā kvalifikācija ir, protams, un arī vidējā, bet diemžēl tas nav tas lielākais īpatsvars. Un vēl ir tas izaicinājums ar to tālāk nosūtīšanu. Tur mūsu reģiona valstis ļoti ar to pašreiz tiek vai drīzāk netiek galā, nu, ka tiek izmantotas mūsu samērā elastīgākās imigrācijas sistēmas un caur tām nosūt uz citām Eiropas Savienības valstīm. Latvijā 23. Gadā, man liekas, mēs izdevām apmēram
Vai tie nebija pat kaut kādi virs 3000 trešo valstu darbiniekiem no šīs te veidlapas, kas viņiem ļauj doties uz citām Eiropas Savienības valstīm, jo apliecina, ka Latvijā ir sociāla apdrošināšana?
Tā Ilze Zvīdriņa, Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece. Un pēc viņas datiem bezdarbnieki Latvijā arī nesteidz mainot darbus, apgūt jaunas iemaņas un prasmes. Drīzāk mēģina cik vien ātri var atrast jaunu darbu.
Bezdarba ilgums Latvijā ir salīdzinošs. Viņš krīt, tas ilgums un pašreiz ir 5 mēneši, un tas, ko mēs redzam, ka arī cilvēki, kas varētu ieguldīt šajā, no šajās te savā izglītībā un mācībās, viņi drīzāk izvēlas paņemt nākamo pieejamo darba tirgu šo te piedāvājumu, nevis iesaistīties mācībās, kas principā arī parāda dažādos salīdzinumos diezgan labus šos te rezultātus attiecībā uz algu nodarbinātību, ja cilvēki tomēr izlemj apgūt kaut ko jaunu.
Bet nu, atgriežoties pie maģiskajiem tautsaimniecības izaicinājumiem. Dažas idejas, kā ātrāk pietuvoties kaimiņiem ir. Rutkasta no Latvijas Bankas saka, sakārtot būvniecību, jo tieši mājokļu būvniecības iztrūkums lielā mērā rada investīciju atpalicību Latvijā.
Ir ļoti smagnējies un dārgais būvniecības process, ja, un skaidrs, ka noteiksim, tikai būvniecība vienmēr tādu ilgspējīgu vai ilgu izaugsmi neradīsim izaugsmi, būs, kamēr būs ko būvēt un kamēr būs pasūtītājs. Ja, bet atvieglojot šo procesu, man liekas, mēs tādu zināmu to sākotnējo impulsu investīcijām varam iegūt.
Pie būvniecības problēmām jau tiekot strādāts, bet interesants piedāvājums par to, ko darīt, lai tautsaimniecība augtu, ir Pūķim no LMT.
Pirmais darbs ir pārstāt sev melot par divām no lietām. Pirmā lieta, ko mēs sev melojam, ka tādā ātri ir risinājumi. Nu, pastāv tikai mēs viņu speciāli nu, nedarām, viņi vienkārši nav. Un otrs ir būt, vai pat beigas sevi nu, nomelnot. Ja, tad katru rītu mēs sākam, mēs nu, paslamies uz sevi kā valsts, uz sevi spūgulī un sevi visādi nu, nomelnojam. Mēs, principā, visi nu, kolektīvi atkārtam tādu failed state nu, narratīvu, jo tik slikti jau arī nav. Ne? Ja mēs skatāmies uz ietvēlēm no dzīves līmeni un tālīdzīgi nav tik drūmi, mēs vienkārši mums kaitina, ka kaimiņiem iet labāk, kas mums ir ļoti cilvēcīgi, bet nav jau tik drūmi.
Pievienotā vērtība.
Un nepārāk veiksmīgi šie nedēļi bija uz Baltijas biržās. Visiem kaimiņiem kritumi.
Lielākais Tallinā tur 0,71% mīnusā, Rīgā mīnus 0,44%, bet mazākais kritums no Baltijas valstīm Lietuvai, kur Viļņas biržai 0,33% samazinājums nedēļas laikā.
Un līdzīgi kā biržām arī manam portfelim pēdējā nedēļa nesus mīnus. Ap 3 eiro kritums un pirms vairākiem gadiem ieguldītie 300 eiro šobrīd ir 455 eiro un 7 centus vērti. Kā tev jāanklājies?
Jā, es pirms nedēļas laikam pārāk sapriecājos par kāpumu un šodien esmu atpakaļ ierastajā trajektorijā nepilni 4 eiro jeb 4% mīnusā portfeļa kopējā vērtībā. Šoreiz gan vaininieks ir skaidri redzams Igauņu būvniecības kompānija Nordecon, kurai vērtības kritums nedēļas laikā par 5% un vispār gada laikā teju 40% lejup. Viņiem augstās kredīta procentlikmes diezgan sāpīgi griež. Mana portfeļa kopējā vērtība 390 eiro un 92 centi.
Tendences mums neiepriecinoši, bet nu līdera pozīcija joprojām mana.
Ar to arī šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība izskan.
To jums veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakovska. Par skaņu rūpējās Renārs Šteimans.
Paldies, ka klausījāties. Atgādinu, ka šo un citus iepriekšējos raidījumus var dzirdēt Latvijas radio mājaslapā, jūsu iecienītākajās raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
Pievienotā vērtība.